Sveiki, gyvi radijo stoties FM99 klausytojai, eteryje Emilis Lingė. Šiandien apie tai, jog 40 metų nerodytas miuziklas Devynbėdžiai ir vėl sugrįžta į Lietuvos miestų scenas. Apie šį miuziklą plačiau bendraujame su jo režisieriumi Nerijumi Petroku. Labadiena, gerbiamas Nerijau.
Labadiena.
Pirmą kartą Giedriaus Kuprevičiaus ir Kazio Sajos Devynbėdžiai buvo parodyti prieš 40-mečius, rodo 74-aisiais praėjusio amžiaus metais. Tiek daug laiko prabėgo nuo to momento, kai paskutinį kartą buvo parodytas miuziklas publikai. Ir štai šiemet, šį rudens sezoną jis ir vėl grįžta į teatro sceną. Tačiau kaip ir koks jis grįžta, kaip jis transformavosi per tuos 40-mečius ir kas pakito?
Na, mūsų spektaklis... Gal sakysim taip, iš esmės, kiek tai priartėja labiau prie muzikinio teatro žanro. Jis prieš 40 mečius buvo daugiau toks dramos spektaklis su muzika, sakyčiau taip. Ir šiuo atveju, kadangi mes šį projektą darom Lietuvos dainų ir šokio ansamblio bazėje, jų atlikėjų pagrindų, kviečiant papildomai dar ir solistus ir aktorius. Todėl, kaip jau ta pati vieta, pats ansamblio stilius pareikalavo ir galbūt tam tikrų ir pakeitimų, kad išlaikyti tą stilistiką paties ansamblio, kad tai yra dainų ir šokio ansamblis. Kad būtų prasminga jiems visiems dalyvauti šiame spektaklyje. Todėl atsirado daugiau ir šokinio momento spektaklyje. Autorius, kompozitorius parašė papildomų dar muzikinių numerių, kaip tokių arijų, šokinių epizodų. Ir vis tik formatas, kad įtilptų į tą vadinamą mūsų, na kaip mes visada stengiamės apie 2 valandas taip išlaikyti žiūrovų dėmesį, tai teko ir siužetinės linijas, kai kurias kiek tai transformuoti, išryškinti galbūt svarbiausius momentus, kas mums šiandien aktualu, atsisakant ir gal kiek paliekant antram plane tuos epizodus, kurie galbūt nėra tokie svarbus šiai dienai. Na ir tokiu būdu spektaklis žymiai dabar turėtų skirtis nuo to pradinio tų metų sumanimo. Ir galvoju, kad mes pateikdami šią versiją per visą Lietuvą dabar taip yra suplanavę, rengėjai supažindinsim galbūt visiškai naujai, nauja dvasia, su naujo savimu, naujomis spalvomis ir tikrai tai bus daugiau ryškesnis miuziklo žanro pristatymas, nei buvo prieš daugelį metų.
Minėjote, jog kompozitorius sukūrė dar daugiau naujų kūrinių. Iš tikrųjų, 74-aisiais metais miuziklą statė ir Kazys Saja bei Giedrius Kuprevičius. Tie žmonės taip pat dalyvavo ir šiemet to miuziklo, kuriame naujame pastatėme, prabėgus 40 metų.
Taip, jie dalyvavo ir jie tokie jauni ir jaunatviški bendraujant ir kuriant su didžiausiu įsidėgimu, jie ėmėsi šitų mūsų idėjų papildymo ir kad visąje rašė ir eiliavo naujus tekstus ir su Giedrium čia ir kaip sakant, elektroniniais laiškais tiesiog bendravom ir tą naują medžiagą aptardami, galvodami kaip, ką, kokiam stiliui, kokioj spalvoj, kokioj nuotaikoj, ką norim pasakyti. Taip kad komanda visiškai pilna kraujiškai dirbom.
O Kazys Saja ir pats Giedrius Kuprevičius, jie priėmė naujus iššūkius, jie nenorėjo, kad viskas pasiliktų taip, kaip buvo sukurta 74-aisiais?
Na, matot, tas variantas, kai buvo sukurta, manau, kad jis turi teisę taip pat egzistuoti ir manau, kaip dabar ir žinau, kad ir Miltinio teatras, pavyzdžiui, mieste irgi jaunimu atnaujina. Nemanau, kad jis bus toks, kai buvo, irgi turbūt bus naujos kokios tai idėjos, tai visiškai įmanoma ir gali būti taip. O šioje vietoje, matot, vėlgi diskusijoje reikia... Kai mes diskutuojam įtikinti vieni kitus prasmėmis, idėjomis, vardan ko mes tą spektaklį, kas šiandien aktualu, kokia žiūrovo šios dienos psichologija, kokio norim žiūrovo, su kokiu instrumentu mes tai atliekam. Visa tai įtakoja ir toks bendras tada tinklelis, tos vizijos pamažu susiklosto, nors tikrojo dar premjerinio tokio jaudulio mano kolegos autoriai dar nepatyrė, nes kiek tai mes dar rodom spektaklius, važinėjom jie už kadro kažkuria prasme, nes pilnakraujai spektaklis yra tuomet, kai visos sudedamosios dalys išraiškos priemonių veikia vienu metu, tai yra scenos erdvė, apšvietimas, instaliacinis visi momentai, šokis ir spalva ir garso kokybė, viskas tai įtakoja į bendrą nuotaiką, į bendrą paveikumą spektaklio. Ir kadangi mes važinėjom po rajonus, tai manom, kad didžiosiuose miestuose, kur bus dramos teatruose, apsilankys ir mūsų bendraautoriai šio spektaklio, kaip sakoma, šeimininkai, savininkai ir galės pamatyti jau tada tikrai pajusti tikrą spektaklio alsavimą.
Čia jūs paminėjote.
Dabar kol kas ir Giedrius, ir Kazys gerbiamas rašo sveikinimo laiškus su viltimi, su tokiu didžiuliu troškimu greičiau pamatyti scenoje šį vaizdą, ką mes kuriam, nes jie girdi daugiau nuogirdomis, girdi atsiliepimus iš kolegų, iš tų, kas važinėja. Nes matot, ansamblio bazė nėra tokia teatrui skirta, kad repetuoti, neturim rimtos scenos, neturim net ir apšvietimo, kad repeticijų būtų galima. Mūsų pirmas spektaklis tai įvyko Pagėgių kultūros centre, kuomet mes pirmą kartą patys pamatėme ir galėjome pajusti, kas tai yra, kaip jis atrodo, kada jis išvažiuoja vat, į publikos, reiškia, areną. O repeticijoms gana, taip sakyt, skurdi yra bazė Lietuvos ansamblio, kad spektaklį, vat, pilna kraujį galėtum generalinį netgi repeticiją turėti. Tai daugiau yra techniniai dalykai, bet kaip darysi, ką darysi, taip jau yra.
Jūs paminėjote tuos techninius sprendimus, iš tikrųjų, prabėgo tie 40-mečiai, per juos visiškai viskas pasikeitė, aš manau, net ir tam pačiam teatre, tam tikri technologiniai sprendimai, jie pakito. Pakito ir teatro scenos galimybės, ir štai vaizdo projekcijos naujajame miuziklo pastatymą. Teigiama, kad jos įneš naujas prasmes. Kokios tos naujos prasmės? Kuo tos naujosios technologijos, kurių nebuvo tada, o jos dabar yra, kuo jos prisidės prie to bendro vaizdo pagražinimo ar tos naujų prasmių įnešimo į patį miuziklą?
Na, aš taip visada atsargus ir bijau labai taip reklaminiais pagrindais girti ar labai, sakykim, aukštinti kažkokius momentus. Technika yra technika, kad jai suteikti gyvybę visada reikalingas žmogus, visada reikalingas kūrėjas, tik jisai gali, tai yra priemonė, tai nėra savitikslis kažkoks dalykas. Ir mes gana taupiai ją naudojam, nesam taip ekstravagantiški šitoj vietoj ir aš nelinkęs to daryti, bet pati drama, na, čia yra toks dalykas kaip laikmetis. Vis tik yra carinė Rusija, Lietuva carinės Rusijos priespaudoje egzistavo ir kaip sako, iš dainos žodžių neišmesi. Ir šios aplinkybės mums neleidžia visiškai atitolti į šių dienų, sakykime, ir neturėjom tokio tikslo į šios dienos, reiškia, sceninį apipavidalinimą ar kažką tai tokio. Nors nesiekėm ir archaiškumo šiuose dalykuose, bet kostiumus traktavom ir pačią veiksmą kaip alegorijas, kaip kažkokias metaforas, vis tik atpažįstamas, kad būtų žiūrovai atpažįstama, kad čia yra vokiečių pirkliai, ar čia yra Lietuvos kaimų, reiškia, senesniojo to laikmečio žmonės. Bet instaliacijų pagalba mes kažkiek galėjom daryti paralelės tokias metaforas, kurios šiandien aktualios ir šiandien, kaip pasakyti, yra atpažįstamos taip pat. Todėl neveltai vat, pirmieji atsiliepimai iš to mūsų pirmo spektaklio, kad ir Pagėgių teatre, kultūros centre, tai žmonės taip parašė, kad liktai apie mūsų gyvenimą tai buvo spektaklis. Ir taip, jis yra apie mūsų gyvenimą. Laikas keičiasi, technologijos keičiasi, bet žmogaus širdies ritmas, jeigu jis keičiasi, mes sakom, kad tai yra patologija ir žmogus serga. jis nepakitęs, jisai normalus ritmas yra normalus ritmas amžiais. Ir žmogus sutvertas būti žmogumi. O technologijos visa kita yra žaislai, kuriais žmogus žaidžia ir gali savo pramogauti. Tai šitoj vietoj ir bene mūsų ieškojimai sekti ne gyvenimo ritmu, o sekti širdies ritmu. Ir kad tai išliktų nuoširdu, kad tai išliktų amžina, kadangi žmogus tik tame ritme gali gyventi, kurioje plaka širdis.
O gerbiamas Nerijau, jūs užsiminėte ir apie kostiumus. Daiva Petrulytė kūrė kostiumų dizainą. Kiek tų kostiumų buvo pasiūta būtent šiam miuziklui? Aš kalbu apie tai, jog scenoje vienu metu veiks per 70 žmonių ir visi jie savo srities profesionalai. Tas masiškumo įspūdis bus?
Taip, na, matot, tas masiškumas vėlgi pasiskirsto pagal erdves. Kai mes turim didesnę sceną, mes turim didesnį planą ir mūsų žmonių daugiau dalyvauja. Kai turim daugiau suspaustą erdvę, mažiau mūsų važiuoja atlikėjų, mažesnė grupė ir choro ir šokėjų, mažesnė scenai, bet jį užsipildo pilnai, kiek spektaklių reikalinga, kad suteikti tą atmosferą, tą tam tikrą spalvą, kvėpavimą, alsavimą. O kostiumai taip, čia turėjom tokį materialinę problemą, kaip sakyt, kadangi pirma dalis, pirmas veiksmas yra vienais kostiumais, o paskui yra įpiršti, peršami, taip sakant, užsienio invazijos, kad jūs galit geriau gyvent, kažkuria prasme reiškia irgi technologijų pagrindu, ar ten GMO, kaip mes vadinam, genetiškai modifikuotų technologijų pagrindu, kaip tas mūsų jautis įperštas veislai pagerinti. Tai šiuo atveju ir turi tas gyvenimo kokybės kažkoks momentas atsispindėti ir kostiume. Todėl materialiai čia, žinoma, yra nemažai vargo ir nemažai įveikta kliučių, kad visą tai gyveninti ir pagaminti ir padaryti ir transformuoti kai ką. O iš kitos pusės, tai čia ir esmė visos mūsų spektaklių idėjos, kad kiek tai dvasiniai turtai, dvasinis žmogaus bendravimas, gyvenimas priklausomas. Ir ar gali būti ir kiek priklausomas, ar konfrontuojantis yra su egzistenciniu materialiu pasauliu, kuris labai yra toks monijantis, daug turintis visokių galimybių, ypač šiandieną, patraukti žmogų, įtraukti, įklampinti, kad jisai nužmogėtų net iki tokio laipsnio, iki fanatizmo. Tai va šitie dalykai susiduria mūsų spektaklyje ir aišku per tuos išraiškos elementus kaip kostiumas, kaip scenografijos detalės, tos pačios instaliacijos, visa tai tas konfliktas ir užaštrinamas, sprendžiamas.
Jūs minėjote apie tai, jog į skirtingas scenas važiuojate su skirtingu kiekiu žmonių. Ar Alytuje atvažiuos visas jūsų kolektyvas, ar čia Alytuje tilpsite visi?
Na čia aš mat nesu buvęs dar toj scenoj. Man neteko, aš neseniai rodėm vieną spektaklį, bet tai buvo kita erdvė tokia pusiau arena. O dabar, kiek žinau, būsime teatro scenoj, tai mūsų produseriai, rengėjai, vadybininkai žino tos išmatavimus, planavimus, tai čia labai diametraliai ir, kaip sakyt, stipriai nepasikeis niekas. Jūs nepajusite nei toj scenoj, kad kažko trūktų ar kažko būtų per daug.
Beje, čia spektaklio atnaujinto miuziklo pristatyme rašoma: materialinės gerovės vaikimas ir siekis geresnės socialinės padėties neretai nustelbė tikrai žmogaus pradą, jo kūrybiškumą, laisvę, alsuojančią dvasę. Pataikaujant sistemai, iš baimės prarasti riebesnį kasnį, žmonės nebeturi drąsos gyventi, džiaugtis, šokti, dainuoti ir sakyti tiesą. Vis tik spektaklis statytas prieš 40 dešimtmečius. Ar jūs matote kokią nors paralelę su šių dienų pasauliu?
Yra kitokių, tos pačios problemos, tos pačios bėdos kitose, kaip pasakyti, lygmenyse ir spalvose kitose, dėl to, kad tada buvo sovietinis laikmetis, buvo kitoks pataikavimas, buvo ideologinis daugiau pataikavimas, bet irgi karjeros sumetimais. Nepataikausi partijai vadovybei, nebūsi partijos nariu, nebūsi nei karjeroje sėkmingas ir taip toliau. Tie, kas išgyvenom, tą laikmetį puikiai žinom ir prisimenam. Šiandien yra kiti dalykai. Šiandien yra pinigo ryšių, korupcinių dalykų, klanų dalykų, tų pačių partinių dalykų problematika. Jinai labai aštri ir kuo toliau tu aštrėjai, didėja to socialinis tas atskirtinumas. Didėja informaciniam laukė taip pat, nežiūrint, kad ten kai kurie žurnalistai reiškia kažkokią išreiškia, ta prasme, kažkokią tokią laisvesnę mintį, bet netgi ir tie patys dalykai, kaip spauda, kaip televizija, taip pat neišvengia įtakos ir politinės, ir tam tikrų klanų, sakykim, tų oligarchinių, kur jie labai moka užsimaskuoti ir viską gražiai apžaisti. Ir dėl to šiai dienai mūsų spektaklis gal kiek ir bus toks, na, pajudinantis tos akmenis užbrutus.
Taip, bet kokiu atveju tie devinbėdžių kaimelio gyventojai ir yra ta teigiama visuomenės pusė, kuri ar sovietmečiu, ar šiais laikais iš jos reikia imti pavyzdį.
Taip. Taip, taip, taip. Čia man dar vienas labai aktualus dalykas ir kuriant mes kalbėjom su kolektyvu, kas tai yra ir ta pati Europa. Mums, kaip mums išlaikyti savo ego, savo aš, savo tautos dvasę, kaip iš vienų gniauštų nepatekus į kitus, galbūt demokratinę formą, pareinančius, bet ar viskas yra tiesa, kas gražiai įpakuojama, ar viskas yra tiesa, kas teigiama, kaip visuotina, kur tai yra prigimtinė žmogaus, kaip išsaugoti tą prigimtinį žmogiškumą, kaip išsaugoti tikrai, čia ir šeimos tradicijos, ir visi kiti dalykai persipinė labai stipriai. Ir visa tai vėlgi yra materialusis dalykas. Na, kad bėga mūsų žmonės į užsienį dirbti, tai vėlgi yra negalimybė savo krašte. Vieni galbūt iš godumo bėga, norėdami riebiau, turtingiau gyventi, kiti iš bejėgiškumo atsispirčios dienos tam tikroms aplinkybėms, kurias veda į neviltį, į skurdą. Kiti galbūt saviraiškai, kaip aš turiu menį ir menininkus, ir savo studentus. Jie, na, ką padaryti, jeigu su puikiu talentu jie gimė tokioj ne visai lemtoj lietuvėliai, kur jiems nėra kur atsiskleisti. Jie išskrenda ten, kur gali išskleisti tos sparnus, kur gali tobulėti. Su laiku jie galbūt gražins Lietuvai per savo talentą, tą dvasinį peną, bet šiai dienai yra dėja tos aplinkybės tokios, kurios verčia labai blaškytis. Mes dar, mūsų laivas, tautos laivas, užplaukęs yra dar, sakyčiau, tokios ciklumos ir jis gana mėtomas tų bangų. Jis neplaukia labai jau taip laisvai ir savarankiškai. Nors pastangos kai kur ir dedamos, bet dėja ir kai kurios pastangos priešingą duoda efektą. Aš turiu omenyje tą pačią buvusią reformą švietimo srityje, dabar girdžiu teatro srityje, daug taip, taip. Nelabai teisingų ir išmintingų dalykų. Viskas, kas išsprendžiama protingai, dar nereiškia, kad išmintingai. Tai šito mums dar išminties labai trūksta.
Na, bet kokiu atveju reikia tikėtis geriausio, štai jūsų miuziklą. 16 miestų, 16 skirtingų scenų skirtinguose Lietuvos miestuose. Tai yra tikslas, kurį jūs užsibrėžėte. Aš noriu jums palinkėti sėkmės ir, žinoma, laukime atvykstant į Alytų kartu su šiuo naujai atgimusiu miuziklu. Dėkoju jums, ačiū jums už pokalbį, o klausytojams tuo tarpu priminu, jog miuziklas Devinbėdžiai Alytuje bus parodytas spalio 29 dieną, 18 valandą Alytaus miesto teatre. Nuo mes FM 99.3 bendravome su Devinbėdžių režisieriumi Nerijumi Petroku. Likite kartu su FM 99.3.